Milé děti, i vy ostatní, tenhle příběh, který vám chci dneska povídat, to není jenom příběh pro malé děti, ale je to příběh pro všechny a doufám, že se vám bude líbit. Kdo z vás má doma kolo? Ty máš kolo? A už jste někdy na tom kole spadli?
Jo.
A bylo to hodně?
Jo.
A ozřeli jste si třeba nohu, že vám tekla i krev? Třeba občas? Ne, to jsem rád, tak dobře. Takže, milé děti, chtěl bych vám vyprávět příběh, kdy docházelo k tomu, že děti, dospělí cítili taky občas takovou bolest. Cítíte bolest, když spadnete z toho kola? Pamatujete si, jaké to bylo? Co vás bolelo? Ruka vás bolela, noha vás bolela. Tak byla v domě, asi když žila vaše babička, bylo na zemi. A když žila dříve a byla malá jako vy, jsem myslel. Bylo na zemi období, kdy lidé hodně trpěli. Hodně často cítili bolest. A ten příběh se odehrává jedné temné noci, kdy bylo zamrašeno, venku pršelo. A odehrává se v jednom městě. Jednom městě, který leží asi zhruba 1000 kilometrů směrem nahoru nad Českou republiku. A byl noc, pršelo a byla to doba, kdy byli lidi chudí a žili ve strachu. Venku se dívali z okna na kapky, jak prší. A taková holčička, jako vy jste, tak se dívala ven a najednou slyší takový tichý zvuk. Takové hučení. A ten zvuk se zesiloval a zesiloval a najednou byl nahlas. A ona říká, co to je? A maminka už věděla, co to je. A okamžitě se jí ve tváři objevil strach. A říkala, okamžitě rychle, děti, pojďte, jdeme se schovat. A víte, co to bylo za zvuk?
Siréna?
Ne? Ano, byla to siréna, byla to poplašná siréna. Vždycky, když všichni uslyšeli tenhle ten zvuk, tak věděli, že na nebi se začnou přibližovat letadla. A ty letadla budou schazovat velké bomby. A kdyby někdo zůstal doma a neschoval se dovnitř do bunkru, tak by ho mohli zasáhnout. A maminka se strašně bála, tatínek se bál a říká, nechte tady všechno, co tady je, vemte si jenom panenku, nejnutnější věci a utíkáme do bunkru. Vzali je za ruku a utíkali se schovat. Zalezli, schovali se a v tuto chvíli na nebi letělo velké letadlo. Toto obrovský bombardér, 4 vrtule, na každé straně křídla 2 letěl. A tam byl pilot a ostatní lidé a byli to vojáci. A oni byli připraveni schodit bombu na to město. A letěli tou tmou, těma mrakama a blížili se už na to město a dívali se dalekohledem, kde uvidí nějaké světýlko, protože si mysleli, že tam, kde je světýlko, tak tam je továrna a tu továrnu chtěli zničit. A najednou jeden člověk říká, ten voják říká, tam, vidím světýlko. A ten pilot říká, já tam letím a schodíme tam bombu. A letěl. A teď se to ohromné letadlo natáčelo, udělalo oblouk, a vracelo se na to místo, kde byla ta továrna. A jak tak letí, a ten pilot už je připravený, že zmáčkne to tlačítko, kde spadne ta bomba, a už ho chtěl zmáčknout, tak najednou se rozářilo o nebe před ním, jako blesk, jakoby, a on v té chvíli najednou zahlídl, jakoby uviděl postavu, a strašně se lekl, a nezmáčkl to tlačítko. Oni proletěli tím místem dál, a řekli se, co to bylo, viděli jste to taky? Viděli jste to? A on říká, viděl jsem to, co to bylo? To byl asi nějaký blesk, nebo něco, musíme to vybombardovat. A ten pilot s tím obrovským letadlem se zase otáčel zpátky a říká, teď už mě nic nezastaví, já už to zmáčknu a chodím tam tu bombu. Letěl zpátky a jak už se blíží k tomu místu, kde měl schodit tu bombu, tak najednou se před ním nebe zase rozsvítilo a on uvidí před sebou obrovskou postavu anděla. Bílý, zářivý oblek. Plášť bílý celý. A ten anděl zářil a takhle se na něho tvářil. A oni strašně lekli, protože nevěděli, co to je. Najednou před sklem letadla vidí stát obrovského anděla. A jak se tak strašně lekli, tak zase nezmáčkli tlačítko a proletěli skrz. A říkal, já už se ho blázním, já jsem určitě se zbláznil, to není možné. Teďka jsem tam viděl nějakou bytost, tam někdo stál. A ostatní mi to taky viděli. Ale tomu nevěřím. A ten pilot říká, tomu já nevěřím, to je určitě nějaký sen, nějaká iluze, něco se mi zdálo. Já už tu bombu schodím. a letí a znova otáčí ten bombardér po třetí, že už schodí tu bombu na to místo. Vrací se a říká, já na žádné anděly, na nic takového nevěřím, to nemůže být. Vrací se tam a je asi 30 metrů od toho místa, to letadlo se už blíží. A vy zmáčkli to tlačítko a schodí tu bombu. A najednou ještě v té velké vzdálenosti se znova objevil ten anděl. Zazářil obrovskou září, ale tentokrát si všiml ten muž, ten pilot, že v ruce má velký ohnivý meč. Ale jak se lekl, tak už nestihl uhnout s tím letadlem a to letadlo si představte, proletělo skrz toho anděla a ten anděl tím mečem ohnivým zasáhl to letadlo. Všude začalo všechno jiskřit, hořet a to letadlo začalo havarovat, jak proletěli, začalo se z něho kouřit. A ti piloti říkali, musíme vyskočit z toho letadla ven. A všichni skákali a všichni vyskočili ven a to letadlo spadlo a nabouralo se do země a bouchlo to tam všechno. Ale ti piloti se zachránili. Oni padali dolů tou noční tmou při té bouřce, dopadli dolů, někteří byli zraněni a ten pilot, který řídil to letadlo, tak se docela hodně zranil, když padal dolů, protože spadl na strom a on ho trošku poranil. On omdlel, byl bezvědomý. A najednou se v nemocnici probudí, otevírá pomalu oči, dívá se kolem sebe a vidí lidi v bílých pláštích. Byli jste někdy v nemocnici? Víte, jak to tam vypadá? Tak lidé v bílých pláštích tam kolem něho byli. A on se říká, co se stalo? A on říká, vy jste spadl dolů z toho letadla, jste náš nepřítel, ale my jsme vás zachránili a teď jste v nemocnici. A byla tam jedna zdravotní sestřička. A ona ho léčila, dávala mu léky a on jí vyprávěl, co všechno zažil a říká, já nejsem věřící člověk, já jsem nevěřící. Já nevěřím, že existuje Pán Bůh nebo anděle. Ale víte, co jsem viděl? Víte, proč jsem havaroval? My jsme třikrát za sebou uviděli obrovského anděla, který tam stál. A on nám naposled, když jsme letěli, zničil to letadlo, že jsme začali hořet. A ta sestra říká, a kde jste byli v té chvíli, kde se chtěli schodit ty bomby. A on říká, tam to místo, kde ta továrna, kde bylo to světlo, oni to ukázali na mapě, kde to je. A ta sestra, když se na něho dívala, tak začala brečet, začala jít teď slzy po tváři. Víte totiž, děti, co se tam dělo v tu chvíli dole na zemi? Představte si, jak maminka s tatínkou a ti ostatní utíkají do toho bunkru se schovat, tak si představte, že oni tu schovku měli tam, kde je ta továrna, blízko. A to letadlo, jak letělo a chtělo schodit tu bombu, tak ta bomba mohla spadnout na to místo. Jenomže oni byli věřící. A všichni, co tam byli v tom bunkru, se setkli do kroužku a začali se modlit k Pánu Bohu. A říkali, Pane Bože, prosím tě, všude letají bomby, můžou nás zabít. Prosím tě o to, abys nás ochraňoval. A modlili se a modlili. A představte si, že v té chvíli, kdy se modlili, tak ve vzduchu nad tím místem, kde letělo to letadlo, je chránil anděl. A dokonce tak moc je chránil, že když už to chtěli schodit tu bombu, tak použil svůj ohnivý meč a zničil jim to letadlo. A představte si, že tenhle ten příběh není vymyšlený a není to pohádka pro děti, ale skutečně se stal. Kdo má zájem, tak rodiče vám potom můžou přečíst ještě další příběhy křesťanů. Jsou to příběhy, které se staly za druhé světové války, kdy válčili jednotlivé státy proti sobě a kde to se stalo. Tak bych chtěla, abyste si pamatovali, že když vám bude hrozit nebezpečí, když se budete cítit, že se bojíte, tak si pamatujte, že v Biblii se píše, že Pán Bůh dal každému z nás na ochranu anděla. Samozřejmě někdy se stane, že Pán Bůh dopustí, abyste si občas odřeli koleno, nebo jste si trošku ublížili. Ale třeba proto, abyste se poučili o něčem. Ale když se na něho spolehnete a modlíte se k němu a prosíte ho, aby vás chránil, on vás chrání. A možná, že vám pošel takového anděla, jak se objevil tam u toho letadla. To je všechno. Pokoj vám. Děkuji. Moc bych si přál, aby dnešní den jsme našli pravou boží cestu. Abychom se po ní rozhodli vyjít. A abychom měli sílu na ní zůstat. Já jsem moc rád dnešní den, že jsem mezi váma.
Byl jsem skutečně rád, že tady můžu být napsaný, protože váš sbor mám opravdu rád, mám tady známé tváře, ale moc toho lituji, že tak často se nevídáme, protože Krnov od Vrbna je mírně trošku vzdálen. A takže vždycky každá chvíle, kdy se tady můžeme setkat, je pro mě takovým svátkem, kdy se s váma můžu vidět. Moc bych si také přál, aby dnešní úvaha, dnešní zamyšlení bylo skutečně slovem Božím, jak se to říká. Aby to bylo opravdu to, co chce Pán Bůh sdělit nám všem. Když jsme zpívali píseň Pán je světlo mé, můj zdroj síly a krás, já jsem si představoval tu píseň. Já si myslím, že ten spisovatel, ten skladatel, co napsal tu píseň, ty slova, tak musel mít před očima to, o čem mluví. Představte si tu temnotu, ve které lidé žijí. Tu temnotu, ve které žijeme my. A najednou poznáme Ježíše Krista. A je to, jako bychom našli tu zlatou, tu vzácnou perlu. Jako bychom našli to světlo. Ten světelný zdroj, který nás ozáří a my ve světle plní šťastní a radostní můžeme jít dál. V 80. letech se stala jedna příhoda. Jedna rodina se vydala na takovou dobrodružnou cestu do pouštních oblastí Ameriky. Rozhodli se mít ten výlet na 5 dnů. Odjeli do té pustiny a říkali si, že se trošku naučí žít jako dobrodruzi. Že tam se chtějí odříznout od civilizace, takže si nevzali nic, žádný telefon, když v té době vlastně ty mobilní telefony ještě nebyly ani tak rosto, ale nedali nikomu ani pořádně vědět, kde jsou. Vzali si jenom jídlo, vzali si pouze pití a rozhodli se tam jet. Jenomže zhruba po 2 dnech se z té velké dobrodružné výpravy stalo spíš něco nešťastného. Stalo se, že jeden z nich se zranil při tom, když lezli po takových skalních útvarech a zranil se tak moc, že nebyl schopen pokračovat dál. A oni neměli možnost, jak se dostat zpátky. A kdyby toho nebylo málo, tak ještě předtím zjistili, že se ztratili. Příliš si věřili, nevzali si sebou žádnou mapu a říkali, že ten kraj dobře znají, ale natolik si věřili, že přecenili své síly a ztratili se. A teď 2 muži, kteří tam byli, přemýšleli, co budou dělat dál. Seděli, viděli, že ten člověk, který tam byl s nima, to byl jejich bratranec, že potřebuje nutně lékařskou pomoc, ale nevěděli, kde ji najít. A jeden z nich si matně vzpomínal, že tahle ta cesta by měla vést na sever a že na severu, když půjdou po téhle pěšině, tady po této stezce, by měli dojít k civilizaci, že tam bylo jedno malé městečko. A ten druhý říká, ne, pleteš se, to není tak, to je úplně špatně. Já vím, že ta cesta musí jít na západ. Musíme jít na západ a tam asi zhruba po 100 kilometrech narazíme na městečko, na nějakou vesnici, kterou tam jmenoval, já už si nepamatuju přesně, jak se jmenovala, tam a musíme jít. A začali se trošku hádat a říkali, ne, ty to máš špatně, když půjdeme tou cestou, náš bratranec tady asi umře, on tady nemůže vydržet takovou dobu a když se spletem, nemůžeme se vrátit zpět. Tak se začali hádat, dohadovat a po chvilce se rozhodli, že se rozdělí a každý půjde jinou cestou. Tak se rozdělili a každý šel svou cestou. Protože ale nebyli připraveni na to pátrání, na to bloudění, tak měli jenom určitý malý množství vody sebou. Šli a začal je sužovat žízeň, začal je sužovat hlad a navíc ještě ke všemu obrovská nejistota, protože nevěděli, jestli jdou správnou cestou. A jak šli a šli, tak najednou jeden z nich, to byl asi boží vedení, boží zázrak, našel starý roztrhaný baťoch. Někdo ho tam buď nechal, zapomněl nebo odhodil, to se neví. Ale v tom baťohu si představte, že našel ne mapu, ale deník. A v tom deníku, to byl starý, zaprášený, skoro roztrhaný úplně deník, a v tom deníku si někdo psal svoji cestu, kterou šel. A dokonce tak dobře, že dokázal popsat tu stezku, která ležela před ním. On to bral úplně jako zázrak a říkal si, jsem zachráněn a vydal se na tu cestu. A když už šel a nemohl, díval se na ten deník a říkal si, už bych tady někde měl být, tak hledal záchytné body. A už opravdu ho síly opouštěli, ale říká, musím přijít ke skále, která má tvar dvojitého kužele takového To je ta skála, ke které mám dojít a od ní to už je jenom pár kilometrů do tamtoho místa a tam zase musím najít určitý jiný bod, aby se dostal k cíli. A on už, ale když už opravdu nemohl a v dálce uviděl tu skálu, tak v té chvíli si řekl, jsem u cíle, hurá, hurá, a utíkal, dostal nové síly a šel dál. Nakonec se stalo, že on se opravdu dostal do cíle. Ale představte si, co zjistili. Oni zjistili, když se potom shledali, že obě dvě cesty vedly k civilizaci. A dokonce zjistili, že ta cesta, kterou se vydal ten člověk, co našel ten baťoch, je delší, než ta cesta, kterou se vydal ten člověk, co šel na západ. Akorát oni se ty cesty nakonec se běhly ve stejném místě. Ale stalo se to, že ten člověk, který neměl s sebou ten deník, on tam nedošel. On to vzdal. To bylo nad jeho síly. Několik kilometrů před cílem, než uviděl tu civilizaci, on ji neviděl, tak on to prostě vzdal, seděl tam pod kamenem a říká, že už to nedává. Psychicky byl úplně zhroucený. Ten člověk, který měl s sebou deník, i když měl delší cestu než ten první, došel až do cíle. Když jsem slyšel ten příběh, říkal jsem si, jak je to podobné tomu, co nám Pán Bůh dal. Jdeme po naší cestě. Když nevidíme cíl, neznáme popis cesty, tak to často vzdáváme. Říkáme si, náš život nemá smysl. Má snad smysl v tomhle světě usilovat o dobro? Má snad smysl hledat opravdové přátele, kteří vás nezradí? Když všichni se na vás takhle vykašlou, když takhle to chodí? Jenom člověk, který má deník, věří v to, že existuje cíl. A já jsem se díval, jaký deník nám Pán Bůh zanechal v Bibli. A představte si, našel jsem ho na místě, kde bych ho nikdy nehledal. Našel jsem deník, který se nazývá Oběť a svatyně. Možná si řeknete, co má společného plán, deník s nějakou obětí a co má společného nějaká svatyně s nějakým plánem nebo deníkem. Chtěl bych se spolu s váma podívat, co to má vlastně společného. V Bibli, když čteme a otevřeme si Starý zákon, tak si čteme knihu Genesis, Leviticus, Numery a ty ostatní a najdeme tam spoustu předpisů o obětech a člověk se v tom nevyzná. Proč obětovali ty zvířata? Proč jich je tam tolik? Proč se tak jmenujou? Proč tam museli nosit mouku? Proč tamhle holoubky? Proč berany? Proč kůzlata? A co nám tím chtěl Pán Bůh vůbec říct? A neměli bychom snad to místo z Bible vytrhnout, jakože nám to už nic dneska neříká, že to už pro nás není? Přece obětuje někdo z vás nějaké zvíře? Já si myslím, že maximálně tak, když dělá barbecue někde na zahradě, tak možná trošku se tomu něco podobá, pokud si dělá stejky nebo něco v tom smyslu. Ale každopádně nikdo dneska neobětuje žádné zvíře. Tak k čemu tam máme napsané ty oběti? Proč nám to tady Pán Bůh dal? Věřím tomu, že všechno, co tady v Biblii je, není zbytečné. Má svůj smysl. Jenom naše slepost, která nám neukazuje to, jaký smysl to má. Ty se zhlásila, tak já ti, co jsi chtěla říct, jenom ti slyšet. Výborně, přesně tak, děkuju. Symboly. Pojďme se ale podívat na symboly čeho. Když se podíváme, tak oběti už byly známy ve Starém zákoně od jak živa. Jestli si vzpomenete na příběh Adama a Evy o tom, jakože jablku, i když ve skutečnosti nevíme, co to bylo, jak si utrhli, tak v té době už se setkáváme s první obětí, to známe, že? Kain a Abel, první bratrský spor, který ale nevyřešili zrovna dobře. Násilnou smrtí zemřel jeden z nich. A tehdy se setkáváme s první obětí. Kain obětuje, Abel obětuje. Dokonce, když se podíváme do Genesis 22. kapitoly a 2. verši, můžete se podívat spolu se mnou, Genesis 22. kapitola, 2. verš. Tam známe ten známý příběh, kde se píše, Bůh řekl, vezmi svého syna, svého jediného milovaného Izáka a jdi do země Moria a tam ho obětuj jako zápalnou oběť nahoře, kterou ti určím. Je to daleko, daleko, daleko dříve, než se narodil Mojžíš. Je to mnohem dříve, než vůbec existovaly nějaké obětní systémy, ale Abraham už znal oběť zápalnou. A nechci teďka se zrovna zabývat tím krásným příběhem o tom, jak Abraham obstál v té zkoušce a Pán Bůh nakonec Izáka zachránil. Chtěl bych vaši pozornost zaměřit právě na to, že v té době Abraham už znal oběť. A víme také, že když byla potopa světa, tak obětoval Noé na vděčnost Pánu Bohu. A máme tady další oběť. Jaké máme druhy obětí a co to znamená? Když si čteme do, pročítáme ty stránky a říkáme si, abychom se v tom trošku vyznali, tak si můžeme všimnout, že první a nejznámější oběť je oběť zápalná. V 21. století téměř nepoužitelná informace, oběť zápalná. Možná tak na táboráku něco zapálit, ale tady u nás asi nic nepodpalujeme. Každopádně věřím tomu, že nám má co říct. Hebrejsky se nazývá olach, oběť zápalná. V Genesis 31:51 se o této oběti mluví. Tam na konci vidíme, Lában Jákobovi ještě řekl, pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen, který se mezi sebou a tebou umístil. Tato mohyla i ten památník jsou svědky, že se k tobě nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke mně za tuhle mohylu a za tento památník nepřiblížíš se zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nech tě naším soudcem. Jákob tedy přísahal při strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A tak hodovali a zůstali na té hoře celou noc. Tohle byla taky oběť zápalná. A Pán Bůh nám tím ukazuje, že oběť zápalná v této době byla znamením určité podřízenosti. Podřízenosti vůči tomu, že Bůh je naším soudcem. Oni přímo říkají, Bůh je naším soudcem a proto obětujme. Tím, že obětovali, tak ukázali, že uznávají autoritu Boží. Je zajímavé, kdo z vás viděl film Princ egyptský, Walt Disney, kreslený, viděli jste někteří, tak samozřejmě ten film se nezakládá tak úplně čistě na biblické pravdě, některé věci si tam trošku překroutili, ale určitě si pamatujete, že záminka pro to, aby izraelský národ mohl vyjít ven, tak první věc, co bylo, tak neřekli, že chceme opustit Egypt, ale řekli, chceme jít obětovat našemu Bohu na poušť. Že? Tohle to řekli faraonovi. A když řekli obětovat, tak řekli olach. To znamená, chceme dělat tu ohnivou oběť. Bylo to znamení podřízenosti Pánu Bohu. Faraone, ty nejsi náš Bůh je Hospodin a proto mi to dojme ukázat tou obětí. To byla ohnivá oběť. Je zajímavé, že se tato oběť vždycky spalovala úplně celá. Nic z ní nezbylo. Přemýšlíme-li o tom, co to znamená dnes pro nás, když my obětujeme Bohu ohnivou oběť, znamená to, že my celí jsme tou obětí. My celí se musíme zapálit pro Pána Boha, my celí bez zbytku se musíme obětovat Bohu. Ale nebojte, když se řekne slovo obětovat, tak to vždycky sebou nese takové trošku negativní pocity, že? Oběť je nešťastná oběť, musíme se obětovat, znamená to nepříjemný pocit, že? Je to něco, co nám není moc příjemné. Ale nebojte se, naštěstí v božích slovech a v tom významu toho slova, jak to napsáno v Biblii, není to až tak moc nepříjemná věc, i když uvidíme. Znamená to taky, že když jsme křesťané, tak nemůžeme být křesťané jen napůl. Vždycky se říká, kdyby teď Ježíš přišel na tuto zem, v tuto chvíli, vy byste neměli už ani jeden den, přišli jste domů, podívali jste se z okna a řekli jste, Ježíš už přichází. Ta známá otázka zní, kdyby Ježíš dnes přišel, byli byste spaseni nebo zatraceni? Nikdy to nemůže být napůl. Já vám to řeknu, buď byste byli zachráněni, nebo jste byli ztraceni. Neexistuje totiž půl křesťan. Buď se rozhodl, že důvěřuje Pánu Bohu, i přes své vlastní chyby, i přes to, že selhává, padá, je hříšný, ale říká, Pane Bože, chci, aby si byl v mém životě pánem, chci, aby si mi pomáhal se odprostit od hříchu, dokonce pomož mému chtění, aby to chtění nebylo jenom chtění, ale aby se to proměnilo ve skutky. A pak, pokud tohle člověk řekne v pokání a vyzná před lidmi, že Ježíš je jeho pán, tehdy je spasen v ten okamžik. Samozřejmě, že jeho myšlení se může změnit třeba během let, kdy už tohle to nebude zastávat, tento postoj. Ale v tomto okamžiku, právě teď a nyní, vám říkám, že Pán je naše světlo a není v něm tma. A nemůže by vás být světlo i tma zároveň. Nemůžete mít naději a zároveň bez naději. Nemůžete věřit to, že vás Bůh zachrání a zároveň se trošku bát, že vás nezachrání. Buď odezdáváte život Pánu Bohu, nebo ho neodezdáváte. Na tuhle otázku si každý musí odpovědět sám, když obětuje zápalnou oběť. Jsem křesťan nebo nejsem křesťan? Chci být Boží dítě nebo nechci být Boží dítě? O tom to je. Obětní hody. My jsme četli o tom, že se potom shromáždili nahoře a společně obětovali a radovali se. Častokrát se říká, křesťané to jsou ti lidé, kteří musí trpět, co to takový otloukánci, každý na ně kašle, oni si nechávají všechno líbit, když je někdo zmlátí, tak oni ještě nastaví druhou tvář, aby je zmlátil po druhé. Jsou to takový hlupáčci, se kterými si člověk může dělat, co chce. A někteří zase tvrdí, to jsou lidé, kteří neudrží svůj vlastní život, potřebují berličku. Vy křesťané, vy potřebujete nějakého Boha, ale já se životem poperu sám. Já se na nic nespoléhám, nikoho nepotřebuju. Vy se musíte obětovat. Vy jste takový slaboši. A když už jste křesťané, tak musíte trpět. Nesmíte jíst tamhleto, nesmíte kouřit, nesmíte nadávat, nemůžete mít více žen. Vy jste takový chudáčci, co se obětujete. Slyšeli jste to už někdy? Kde je ta hrdost, že já jsem křesťan? A v čem vlastně vězí, když jsme takový chudáčci? Já vám to řeknu, v čem to je. Je to oběť, která se používala při oslavě a hodování. Oni obětovali a radovali se. To není oběť, kterou by člověk obrečel. Já jsem takový chudáček, že se musím tak obětovat. Oni se radovali. A je to nepochopitelné možná pro některé. Jak to, že ty jsi křesťan a můžeš se radovat, že seš? Vždyť je to taková hrozná věc. Vždyť takhle žiješ. Ale jenom ten, kdo to zažil, jenom ten, kdo ví, o čem mluvím, a říká se tomu obrácení, ten, kdo poznal Ježíše Krista ve svém životě, když ho oslovil, aniž by o tom někdo cizí věděl, aniž by to šlo třeba vidět, ten ví, o čem právě teď mluvím. Je to radost. Křesťanství je v první řadě radost a pokoj. Nehledě na to, co přichází z okolního světa. Nehledě na to, že nemám co jíst, že nemám kde spát, že se ke mně přátelé otočili zády. Tak první, nejdůležitější věc, která je křesťanství, je, že je radost a pokoj. Tu pokoj, ten pokoj člověk zažívá i v dobách, kdy mu jde o život. Jestli vám někdo tvrdí opak, jestli vám někdo první říká, co musíte a nesmíte, tak o křesťanství ví málo. A nebo přeskočil ty nejdůležitější věci. Protože motivace pro to, proč všechno děláme, je z radosti, ne ze strachu. Další oběť, kterou tam máme, a to si všichni vzpomenete, je velikonoční beránek. Když přišly Velikonoce, tak se všechny ty oběti tak jakoby dali dohromady. A já si zase říkám, Velikonoce v dnešním světě, pomláska, vajíčka, velikonoční zajíčci, co to je? Čteme snad v Biblii o nějakém zajíčku? Čteme snad v Biblii o nějakých vajíčkách? Nečteme. Takhle to Bůh vůbec nechtěl. U velikonočního beránka dochází ke spojení obou dvou obětí, jak o oběti zápalné, tak o oběti oslavy. Další lekce, kterou nám Pán Bůh ukázal, bylo, že oni si museli nechat toho beránka, kterého měli pak obětovat, nechat doma 14 dní. Pán Ježíš, když přišel na tuto zem, nepřišel jenom umřít, ale on tady taky s náma žil. Žil tady s náma poměrně dlouhou dobu. Mohli jsme ho poznat, jaký byl. Jakou měl povahu. Našel si přátele. Našel si lidi, kteří ho měli rádi. To byl ten pravý velikonoční beránek, který s náma nějakou dobu žil. A když jsme si ho zamilovali, přišel čas jeho smrti. Kvůli našemu hříchu. Tento beránek měl být pojídán s chlebem a hořkými bylinami. Chleba častokrát značí život na této zemi. Zdroj života, protože kdo jí jídlo, ten z něho je živý. Ale když ho jíte s hořkýma bylinama, znamená to, že když se stanete křesťanem, tak se ne vždycky všechno daří. Jíme chléb s hořkýma bylinama. Asi to může každý z nás potvrdit, že občas si ty hořké byliny sníme až do dna. Chléb s hořkýma bylinama. A poslední věc, která byla u toho beránka, bylo, že se měla vzít krev a potřít s tou krví se měly dveře. Anděl, když pak chodil, tak zjistil, kde jsou ty dveře potřené tou krví a to místo opustil a ten člověk byl uchráněn od soudu. Soud. Jakmile uvěříme a přijmeme Ježíšovu oběť, jsme zachráněni před soudem. A anděl zkázy opustí náš dům. Potom tam byla takzvaná oběť suchá. Jestli se v těch obětech ještě trošku vyznáte, tak ještě mám dvě. Oběť suchá. To je strašně zajímavé. Oběť suchá se nikdy neobětovala sama. Vždycky, když jste chtěli obětovat oběť suchou, musela k tomu být ještě jiná oběť. Jak jsem na začátku mluvil o Kainovi a Abelovi. Kain a Abel, jeden pastevec, druhý zemědělec. Jeden obětoval zvíře, to byla ta oběť zápalná. Ale víte co? Ten druhý obětoval zeleninu a ovoce. A to byla právě ta oběť suchá. Protože ovoce a zeleninu, nebo lépe řečeno spíše zeleninu, obětovalo se právě v té oběti suché. Ale už v té době to Pán Bůh nepřijal, protože oběť suchá se musí vždycky dávat dohromady s obětí zápalnou. Stejně tak, jako Ježíš svou smrtí naplnil oběť, ten symbol oběti zápalné, že zemřel, tak svým životem, to je ten přídavek navíc, naplnil oběti přídavnou. Znamená to taky, že nejenom přijímáme Ježíšovu smrt na záchranu našich životů, ale přijímáme taky Ježíšův život teď a tady, abychom žili jako křesťané. Ne, že jsme někde v jeskyni zavření, že čekáme už na tu smrt, abychom pak byli v nebi, ale že žijeme křesťanský život právě ještě teď, naplněně. A pak tady máme oběť pokojnou, hebrejsky šelámin. Slyšíte to od slova šalom, když se říká? Nebo Arabové vždycky říkají salem alekum, že? To je všechno podobné. Salom, šalom, šelájim, oběť pokojná. S touto obětí se setkáváme v Bibli na třech místech. První nejznámější příběh je příběh Anny, kdy ona se modlila v chrámu, aby se jí narodilo dítě. Známe ten příběh. A pak se jí to dítě narodilo. A ona byla strašně šťastná, vděčná a říká, Pane Bože, z vděčnosti ti chci něco dát, ale nevím co. A právě proto byla vytvořena oběť pokojná, kdy ona obětovala na znamení díku Pánu Bohu. Je to díku zdání, kdy obětujeme v dnešní době způsobem, kdy se tady hraje na klavír, zpívají se písně z vděčnosti Pánu Bohu. Jsou totiž lidé, kteří si na Pána Boha vzpomenou pouze tehdy, když něco potřebují. Jinak je vůbec neznají. Pane Bože, teď se mi daří dobře, takže nemusím se k tobě modlit, nemusím o tobě nic vědět, ale když se začne dít špatně, tak najednou, kde je Bůh, kde byl tenkrát, když se mi něco dělo? Pane Bože, kde jsi? Oběť pokojná je právě oběť, kterou obětujeme v době klidu a pokoje a radosti. A já jsem tak strašně rád, že tenhle ten sbor má tolik dobrých darů, básně tady zní, písně tady zní, tady umí hrát na klavír, na flétnu jsem si všiml. Krásné to tady je, jsem rád, že tady opravdu využíváte všechny ty dary, které tady jsou, protože to člověka obohacuje zájemně, že každý něco přispívá do toho celku. A všichni tady společně obětujete oběť pokojnou, oběť díku. To je ta oběť, kterou přinášíme. a oběť za hřích. Když jsem říkal, že tam jsou dvě oběti, tak jsem asi lhal, protože jsou tam tři oběti. A máme tady ještě třetí oběť. Oběť za hřích. Nejznámější oběť a nejdůležitější pro nás. Chtěl bych, abychom trošičku teď změnili pohled, abychom ty věci neviděli tak povrchně. Teď se vás pokusím vtáhnout do větší hloubky symboliky tady těch významů. Opouštíme už dětské krůčky, první věci, které jsou známé, a zkusme se ponořit trošku hlouběji do té věci. Já věřím, že jste na to připraveni, abychom pochopili hlubší význam tady těch věcí, nejenom povrchně. Oběť za hřích. Když někdo spáchal nějaký hřích, tak vzal ovečku, s tou ovečkou šel ke knězi, tam u oltáře, vzal ruce a položil ty ruce na hlavu ovečky. Neptali jste se někdy, proč všechno probíhalo tak, jak to tam je napsáno v Biblii? On vzal svoje ruce, vyznal svoje hříchy na hlavě té ovečky, pak kněz přišel, tu ovečku zabil a tu krev potom vzal a vnesl to do svatého místa. Nesmyslná věc na první pohled, člověk si říká, co to má společného s hříchem, nebo proč to vůbec Bůh vymyslel. Ale má to hluboký význam. Chtěl bych na tomto místě připomenout Ježíše Krista. Tím, že člověk vkládá ruce na tu ovečku, vyznává své hříchy, tak se hříchy z toho člověka symbolicky přesouvají do té ovce. Poté, když kněz obětuje, tak tu ovci zabije a v případě oběti za hřích měl tu ovci uvařit a sníst. Představte si, jak asi chutná maso, které je vařené, není osolené, není přichucené, jenom vařené, není pečené, jenom vařené. Ono to zase taková dobrota není. Když to jíte, tak dokonce je to nepříjemné. Kněz nesměl to maso vzít k své rodině. Jeho povinnost byla, aby to maso snědl vařené na určitém místě. Když jíme maso, když jíme cokoliv, tak všechno, co jíme, tak se rozkládá v našem těle na molekuly a atomy a to všechno se pak stává součástí našeho těla. Prvky, které sníme, se pak stanou svaly, krví, kostí, masem. Tak kněz, který snědl toho beránka, na kterého byly přeneseny hříchy, tak z toho beránka potom ty hříchy absorboval do sebe. Stalo se součástí kněze ty hříchy. Posléze, když přišel den smíření, tak se kněz musel očistit. Chci, aby jsme si vzpomněli na jedno místo v Biblii, kde se píše o tom, že Ježíš, když umíral, tak když byl na kříži, on nikdy nezhřešil. On byl úplně bez hříchu. Ale víme o tom, že předobraz na Ježíše byl na poušti had, který obětovali, na který se museli podívat Izraelci, aby když je uštnul had, tak aby nezemřeli. Had je vždycky symbol satana. Není to divné, že zachraňoval satan? Oni se dívali na satana a když se na něho jakoby podívali, na toho hada, tak se uzdravili. Člověku by se mohlo zdát, že to je takové zvrácené, že najednou prostě oni se dívají na hada a had je uzdravuje. Ale je v tom velké tajemství. Jako kněz, když snědl maso oběti plné hříchu a ten hřích se stal jeho součástí, tak také Ježíš, když zemřel, tak skrze oponu, což bylo jeho tělo, jsme se svými hříchy směli stoupit až k němu. A Ježíš se kvůli nám stal stělesněním hříchu, když se z něho stal had. Jakoby had, symbolicky. Hřích se stal jeho součástí a on na kříži umírá. Svou smrtí zabil hřích sám na sobě. Tenhle verš vám možná už je trošku povědomý. Svou smrtí odsoudil hřích na svém těle. Mluvil jsem o svatyni. Že se pak něco dělo se svatyní. A tady se dostáváme na té mapě trošičku zase ještě dál. otevíráme ji a my jsme si mysleli, že ty oběti to už je všechno, ale není to tak. A mám pro vás všechny dobrou zprávu, protože jsem objevil něco úžasného, něco, co nám Pán Bůh říká a dává, a je to mapa. Je to mapa pro ty, kteří bloudí a říkají si, já už to nezvládnu, protože teď už jsem došel do konce svých cest. Svatyně svatých, mám tady takový obrázek, můžete si nechat kolovat pro inspiraci. Je to takový jenom hrubý náčrtek. Svatyně svatých, nebo svatyně obecně, se skládala ze tří částí. Byla to předsíň s obětním oltářem, byla to svatyně a pak tam bylo speciální místo, které se nazývalo svatyně svatých. Svatyně bylo takové místo, kde uctívali Pána Boha. Bylo to pro izraelský národ to nejposvátnější místo. Nic víc VIP neměli. Ale proč nám to Pán Bůh vůbec dal? Co nám tím chtěl říct? Co nám tím chtěl ukázat? Co to znamená vůbec? Proč to bylo postaveno, jak to bylo? Teďka pojďte ve virtuální prohlídce spolu se mnou do té svatyně a pojďme se dívat, co vidíme, když do ní vcházíme. Představme si, že tady ta svatyně teďka je a my jako hříšníci přicházíme. Když přicházíme, první věc, na kterou narazíme, než úplně se dostaneme dopředu, je obětní oltář. To je první místo, na které člověk narazí, když se vejde do svatyně. Znamená to, že když lidé hledají Pána Boha, první věc, kterou musí najít, první věc, se kterou se setkají, je, že Ježíš zemřel za jejich hříchy. Že bez Ježíšovy smrti by neměli žádnou šanci. Že za nás zaplatil tu nejvyšší cenu, svou krev. Je to ta chvíle, kdy si člověk říká, Pane Bože, jestli jsi, tak si mi dej nějak znát. Já ještě váhám. A v tu chvíli přichází Duch Svatý do našeho srdce a mnozí z vás to zažili, když si člověk uvědomí, Pane Bože, já jsem tak špatný člověk. Kdy mu ukáže jeho hříchy, já si na něco hraju, říkám, já jsem dobrý, možná, že před ostatníma to ukazuju, že jsem borec, ale ve skutečnosti já teďka vidím a Pán Bůh mi to ukazuje v plné síle, jsem hříšný člověk. Vidí každý hřích. A nejenom, že ho vidí, ale cítí tu Boží dobrotu, tu Boží čistotu. A při setkání našich hříchů s Boží čistotou dochází k pokání. Člověku se jde do očí slzy. Cítí, Pane Bože, já nechci takový být. To je první místo, se kterým se člověk setkává, když chází do svatyně. Oltář. Pojďme dál. První místo je oltář. Potom se setkáváme s takovým obrovským, kulatým, bronzovým umyvadlem. Bylo tak obrovské, že Izraelci tomu říkali moře. Byli tam býci, kteří nesli, bylo to takový obrovský hrnec, když si to představíme. A kněží se tam umývali. Druhá věc. Důležitá věc je to, abychom si pamatovali, že vchod do svatyně je přesně v tomhle pořadí. Nedá se to přeskakovat. Jestli někdo jde první k tomu bronzovému moři v tomu bazénu, předtím, než se setká s obětním oltářem, je něco špatně. To jsou lidé, kteří třeba vůbec nevěří v Pána Boha, ale protože jejich kamarádi se zrovna nechávají pokřtít, tak oni se jdou pokřtít s nima. Ale ve skutečnosti v Boha nevěří. To je přeskakování pořadí. Ale tohle Bůh pro nás nevymyslel. Tohle to v té mapě vůbec není. První věc je oběť a pak člověk přichází k moři. Je to voda a znamená to křest. Já se veřejně rozhodnu nechat se pokřtít ponořením do vody. Není to zajímavé, že už v té době Bůh myslel na křest? Mnoho let předtím, než Jan Křtitel začal vůbec křtít. Oběť a pak křest. Znamená to taky, že to neplatí, že má víra je moje osobní věc a nikomu potom nic není. A co se odehrává v mém srdci, to nikdo nemusí vědět. Ne. Pán Bůh říká prvně vevnitř, potom navenek. Pokud jenom vevnitř, člověk stojí stále jenom venku. Pokud jenom navenek, člověk překročil pořadí. Jdeme dál. Když se člověk nechá pokřtít, tehdy začíná křesťanský život. Mnozí z vás a z nás jsme tady pokřtění a člověk si říká, to je už je všechno, tak jsem se byl vyučován, poznal jsem Pána Boha a jsem pokřtěný. Ale není to vůbec tak. Protože od této chvíle ta cesta teprve začíná. Když vcházíme dál dovnitř, tak se nacházíme ve svatyni. Když se podíváme doprava, tak vidíme 12 chlebů. Když se podíváme doleva, vidíme 7ramenný svícen. Proč to tam bylo takhle postavené? Když už víme, že oběť znamená pokání, že první se musíme obrátit, uznat svoje hříchy, druhá věc je, že se necháme pokřtít, že to veřejně přiznáme před lidmi, že se za Boha veřejně nestydíme, že si na něco nehrajeme, tak třetí věc, která přichází, je chléb 12. 12 znamená symbol celé země, celých národů, plnosti taky. Je to taky smlouva mezi Bohem a lidma. Chleba znamená Boží slovo. Znáte to, ne? Přece se říká, teďka si přečteme něco z Božího slova a v Biblii je mnohokrát napsáno, chléb je Boží slovo. Čteme Boží slovo a tehdy se dozvídáme informace. Rosteme v poznání. Někdo třeba říká, teprve potom, až budeš znát, nebo si to myslí, teprve potom, až budeš znát Bibli od na spaměť, od A do B, teda do Z, B je ještě dobrý, ale od A do Z, tak teprve potom můžeš být pokřtěný a teprve potom třeba můžeš začít ještě pokání. Tak to je úplně naopak. Poznávání Boží začíná právě až po křtu. Nemyslete si, že když jste se už nechali vyučit 28 článků, že teď už se nemáte co učit. Tak to není, protože chleby stojí ve svatyni po pravé straně až za umyvadlem. Ale pozor, možná, že někteří zvládli, aby se nechali, aby litovali svých hříchů, možná, že se tam už všichni z nás dostali, nebo někteří, už víme, o čem se bavíme. Někteří měli dokonce takovou odvahu, že se nechali pokřtít, tam už se taky někdo dostal. A dokonce si představte, že někteří z nás tady už čtou i Bibli. No, takže si člověk řekne, to už je všechno. Že čtu Bibli, nechal jsem se pokřtít, poznal jsem Pána Boha. Jenomže to není všechno. A teď se k tomu dostáváme. Mě tak strašně líto, že jsme zakrnili, úplně jsme zakrnili na určitém stupni a nejdeme dál. My jsme se otočili jenom k těm chlebům a tam jsme. Ale otočme se doleva. Sedmiravený svícen. Duch svatý. Symbol ohně, symbol oleje byl vždycky v Biblii označován jako Duch svatý. Je to křesťan, který komunikuje s Duchem svatým, kdy má duchovní dary. Dar rozpoznávání duchu, dar proroctví, dar uzdravování, dar kázání, moudrosti. Jsou duchovní dary, které pro nás Pán Bůh připravil a které na nás čekají. Já se ptám, a je to spíše taková otázka i pro mě, kolik z nás se už konečně otočilo na tu levou stranu a vidí tam i ten svícen, než jenom tu Bibli? Kde jsme, že jsme zakrněli teprve u vchodu do svatyně? Kdo z nás komunikuje s Duchem svatým? Kdo z nás dokáže vycítit, co si Bůh přeje? Jaká je jeho vůle? Jako Ježíš, když se ráno vždycky brzo modlil a znal Boží vůli pro svůj život na další celý den. Pokračujeme dál. Když už se někomu podaří komunikovat s Pánem Bohem, když už někdo čte Bibli a je pokřtěn a obrácen, jde dál. Přichází ke kadidlovému oltáři. Kadidlový oltář, to je taková zvláštní věc. Když se podíváme do poslední knihy Bible, tak vidíme Zjevení a tam se píše, že kadidlový oltář, že anděl vzal kadidelnici a vstoupal z toho oltáře dým kadidla a ten dým se nám píše, co to bylo. Víte, co to bylo? Může někdo pomoct?
Stoupající modlitby.
Ano, stoupající modlitby. Další fáze. Křesťan se dostává po Bibli, Duchem svatým, ke stoupajícím modlitbám, kdy jako modlitevník se modlí k Pánu Bohu a Bůh ho vyslýchá a slyší. Jsou to zápasy na modlitbách. Ale všimněte si, že jsou to pouze, řekl bych, jednostranná komunikace. Jsou to modlitby, které my vysíláme, ale přímo úplně hmatatelně nekomunikujeme s Pánem Bohem. Proto tady máme další oddělení. A to už je opravdu jenom pro ty nejlepší křesťany, jeden z tisíců, jeden z milionů, který se tam dostane. A přitom, to si teda říkáme, když to slyšíme, ale ve skutečnosti to je všechno pro nás. Je to další fáze. Svatyně svatých. Člověk vchází za oponu a objevuje se tam svatyně svatých. Tou oponou nám Pán Bůh chtěl taky něco ukázat. V listu Židům se píše, že opona byla roztržena a tím pádem nám byl umožněn přístup k Bohu. Opona je místo, které bylo stanoveno do doby, než přišel Pán Ježíš. Jinými slovy, lidé starého zákona se nemohli dostat dále než k oponě, protože byla zahalená. Nemohli přímo komunikovat s Pánem Bohem. Ale když nyní v nové době odhrnujeme oponu, dostáváme se až do přítomnosti samotného Boha. Vcházíme do svatyně svatých. Když jsme ve svatyni svatých, tak před sebou vidíme truhlu smlouvy. Okolo nebo vedle truhly smlouvy vidíme anděly, cheruby, jak se na ní dívají. A v truhle smlouvy nacházíme Aaronovu hůl, desatero a misku s manou. Je to ta chvíle, kdy se křesťan přenese přes kadidlový oltář a dostane se do přímé komunikace s Pánem Bohem. A představte si, že tady tohle to není až jednou tenkrát v nebi, až přijde Pán Bůh, až nás promění, ale je to plán cesty pro tento svět a pro tuto chvíli. Neříkali jste si někdy, kdybych já viděl Pána Boha, co bych mu řekl? Na co bych se ho zeptal? No nebylo by to pěkné? Netoužíte potom? Já si myslím, že každý potom touží. Mluvit s Pánem Bohem jako se svým přítelem. Být v kontaktu, jako Mojžíš, když s ním mluvil. A při tom kontaktu mu začala zářit tvář, protože od Boží slávy se odrážela ta sláva na jeho tváři. Ta zář. Bůh mluvil s Bohem. A tenhle rozhovor je připravený pro každého z nás. Proč ještě nikdo z nás s ním nemluví? Přece Bůh nevymyslí plán, který není možný splnit. Pak by byl k ničemu. Pokud není určen pro člověka, tak je zbytečně v Bibli napsaný. Zkuste každý přemýšlet, proč jsem teprve na začátku cesty a nejsem už na konci. Věřím, že chybu nenajdeme na straně Boha. Dostáváme se tedy ke svatyni svatých. Přímé komunikaci s Pánem Bohem. Nyní už využívám duchovní dary, znám Bibli, modlím se k Pánu Bohu, ale nejenom, že se modlím, ale dostávám odpověď. Jsem s ním jedna duše. Když se podíváme na truhlu smlouvy, tak na ní je takové víko. Tomu víku se říká slitovnice. A to víko bylo pokropeno krví. A anděle na to hleděli. A my víme všichni, nebo většina z nás víme, co to znamená. Znamená to, že celý vesmír se dívá na oběť Ježíše Krista, jak nás zachraňuje. Ale všimněte si, že uvnitř je desatero. Lidé dělají chybu. Častokrát jsou lidé ve dvou extrémech. První extrém jsou lidé, kteří říkají láska, 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 musíme se milovat, nebudeme se bavit tady o Bibli, nebudeme se tady bavit o nějakých přikázání, nebudeme se tady bavit o tom, co si Bůh přeje. Důležité je, že se všichni milujeme. To je ten nejdůležitější. A já souhlasím s tím, že láska je velmi, velmi důležitá. Láska je symbolem právě té desky, na které byla krev, protože krev znamená Boží lásku k nám. To je důkaz Boží lásky, protože byl schopen za nás zemřít. Jak víc projevíte svoji lásku než svým životem? To je láska. Jenomže lidé zůstávají pouze u lásky. A ve své lásce, ve své hloupé lásce, naivní lásce, můžeme někoho i zabít. Můžeme vychovávat děti v lásce, až se z nich stanou promenutím. No, budu to nechci říkat. Každý ví, co se s nima stane. Jsou to takový nevychovanci, že svoje rodiče potom tyranizujou, jsou rozmazlení. Dokonce někteří dokážou i na rodiče stáhnout ruku. To je ta láska. Hloupá láska. Ale jsou zase tady druzí lidé, kteří
jsou na opačném extrému a ty zase říkají, pojďme studovat Bibli, pojďme se dozvědět zajímavé teologické pravdy, tenhle ten verší souvisí s tím veršíkem a Bůh pro nás tady tohle a tohleto, zají dokonale každý verš, zají všechny poučky, ví letopočty 1260, 1335 a já nevím, co všechno ze zjevení Daniele, to všechno ovládají. Ale lásku nemají žádnou. Mají moudrost. A někteří lidé, já jsem se s nima setkal, říkají, proč bych se měl s váma setkávat? Já mám poznání. A to poznání mi stačí. Poznání desatero přikázání. Všimněte si, ale že v této smlouvě je desatero i světovnice. Láska a moudrost. Moudrost bez lásky je krutost. A láska bez moudrosti je naivita. Všechno vede jako hezké smrti. Pán Bůh už tenkrát věděl ve svatyni svatý, že moudrost a lásku nesmíme oddělovat od sebe. Že ji musíme vyrovnaně mísit. Stejně jako přikázání a Ježíšovu oběť. To všechno je jeden celek. A pak tady máme Aaronovu hůl a manu. Častokrát si lidé říkají, to je moje věc, co já si v životě dělám. Do toho mi nikdo nebude kecat. Je to můj život. Víte vůbec, jak vznikla Aaronova hůl? No, při jaké příležitosti? Může mi to někdo napovědět? Jak vůbec se stalo, že ta Aaronova hůl se ocitla vůbec v té svatyni? Proč tam vůbec je?
Vykvetla a přinesla plody do manžela.
No, vykvetla, ale proč? No, poslouchám, poslouchám všechno.
Když se bylo zbarně.
Ten je správně, ale dá se to složit. Výborně, děkuji, skvěle. Vidím, že tu moudrost tady najdu. Aaronova hůl se váží k té události, kdy v Izraeli postali stařešinové a říkali, proč by jenom Mojžíš a Aaron měl poroučet Izraeli? Proč by to tady měli hlídat oni? Však my jsme taky starší, my jsme taky moudří a my se také bavíme s Bohem. My mu taky věříme. Proč jenom on by měl nám tady říkat? Je to znamení toho? Bůh řekl, dobře, vy se mezi sebou hádáte, kdo to tady povede. Ale já vám ukážu, kdo to tady povede. Dejte svoje hole do řady vedle sebe a dívejte se, co se stane. Oni dali ty hole a najednou se stalo to, že jedna ta hůl začala klíčit, zelenat se a najednou z ní vynašly listy a květy. A nejenom to, dokonce z těch květů se za chvíli staly mandle. Plody. Aaronova hůl vykvetla.
Aaronova hůl je symbolem Boží vůle. Kdo přistupuje k Aaronově holi, znamená to, že říká, Pane Bože, tvá vůle se staň. A nejvíc to známe u Ježíše, když byl v Getsemane a říká, Pane Bože, ten kalich nechci pít, ale ať se stane tvá vůle. Je to taková pečeť křesťanova života. Pane Bože, tvá vůle se staň. A poslední věc, chleby. Tak jako pozemské chleby jsou znamením Božího slova, jsou znamením našeho křesťanského života tady a teď, nebeská mana a nebeský chleb, ten nejsladší, nejlepší materiál, nejzdravější, zdravá výživa, bioprodukt, který nemá období na této planetě, je symbolem života, který budeme žít v nebesích. Nebeská mana, nebeský život, sladký a zdravý. Chtěl jsem, abychom si připomněli oběti, abychom si připomněli svatyni, abychom se podívali na mapu, kterou nám Pán Bůh ukázal, abychom přemýšleli nad tím, proč jsou věci napsané v Bibli. Tohle všechno nám dává naději a dává nám to sílu, abychom dorazili do cíle své cesty, abychom to nevzdali jako ten člověk, co šel na západ a pár kilometrů před cílem se zastavil, protože neměl naději a myslel si, že to bude trvat a že to nikdy nedokáže. Kdo z vás se ještě nenechal pokřtít a uvěřil v Pána Boha? Neváhejte. Kdo z vás dokonce hledá Pána Boha a není si jistý, jestli vůbec existuje? Zkoušejte ho. On se vám jednou ukáže. Pocítíte jeho přítomnost. Kdo z vás se nechal již pokřtít, ať pokračuje dál. Ať přistupuje do svatyně. Ať čte Bibli, komunikuje s Duchem Svatým. Ať chází za oponu až ke svatyni svatých, až k truhle smlouvy. Ať kombinuje lásku a moudrost. Ať přímo komunikuje s Pánem Bohem. Kéž váš život naplní naděje, taková naděje, která se rovná jistotě, a kéž tu naději šíříte dál kolem sebe. To přeju sobě i vám. Amen.